Kjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Já, herra forseti, ég reikna þá með því að hæstvirtur háttvirtur þingmaður styðji þetta háleita markmið kolefnishlutlaust Íslands árið 2040. Og það verður gaman að gæfa okkur ádrátt, þó ekki væri nema pínulítinn ádrátt á þá stefnu sem verið að móta, sem svona óskaplega framsækin, sem ég hef ekki og vona að sé raunverulega rétt. Því að það hlýtur að liggja í því töluverðar tillögur hvernig beri þá að fjármagna þetta viðamikla verkefni vegna þess að þetta snýst ekki einungis minnkandi losun kolefnisgasa, þetta snýst líka miklar framkvæmdir í landinu, hvort það borgarlína eða einhver önnur lausn sem að Miðflokkurinn kann að hafa, það er skógrækt, hvað á að gera í henni, hvað á að gera í framræslu votlendis og svo framvegis. Þannig að í raun og veru þá kom háttvirtu þingmaður mér lítið inn á þessar tvær spurningar mínar í raun og veru. En látu það nú gott heita. Hann hefur þá tækifæri til þess að fjalla kolefnishlutlaust Ísland 2040 hér á eftir og útskýra hvernig hann sér fyrir sér leiðina.
Þá svarar andsvari síðara sinni.